Do jaké míry má čínský vědecký program vědeckou nebo naopak vojenskou náplň? Jací jsou další významní hráči v oblasti zbrojení ve vesmíru a jak regulovat těžbu surovin mimo naši planetu? I o tom si redaktor Českého rozhlasu Radek Kříž povídal s bezpečnostním analytikem Nikolou Schmidtem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Rozhovor vysíláme v rámci volné minisérie interview s českými vědci a vědkyněmi, ve které v průběhu května a června debatujeme o závodech v dobývání vesmíru, hledání života za hranicemi naší planety i o politických a ekonomických souvislostech kosmického výzkumu.
Český rozhlas Radio Wave.
Radio Wave.
Děláme.
Ve studiu vítám Nikolu Schmidta z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Ústavu mezinárodních vztahů. Naším tématem bude boj o nadvládu v kosmu. Je to boj?
Začíná slovíčkem boj. My samozřejmě nám všem bude okamžitě evokovat, že se musí jednat o konflikt, ale o tom ten vesmír po desítku let nikdy nebyl. Vesmír by měl být o spolupráci, o technologické spolupráci, mezinárodní spolupráci na diplomatické úrovni a měl by naopak nás jako lidstvo spojovat, nikoliv rozdělovat. Takže já doufám, že to boj nebude.
Viceprezident USA Mike Pence v březnu jménem administrativy Donalda Trumpa vyhlásil cíl dostat do 5 let Američany zpět na měsíc. A za tímto účelem má Národní úřad pro letectví a vesmír nasadit veškeré dostupné prostředky. Co touto větou nebo tímto rozhodnutím on vlastně vysílá k občanům nebo k institucím?
Určitě to není pokyn k dalšímu zbrojení. Pokud se jedná o přistání na měsíci, tak jsou to čistě peníze pro NASA, která použije dosavadní dovednosti, dosavadní technologie, který, řekněme, do nějaké míry doladí, protože už v průběhu projektu Constellation, který zastavil prezident Obama, tak se celá řada technologií tehdy vyvinula, takže pokud se jedná o návrat na měsíc, to, co je teďka spíš nejpodstatnější a nejproblematičtější, bude vrátit do práce ty lidi, kteří na těch původních technologických řešeních pracovali několik let zpátky, ale pro NASA to žádný problém není a o zbrojení se žádný případ nejedná, to je prostě civilní organizace NASA.
Jde o reakci na to, že Čína už doletěla na měsíc, dostala se na odvrácenou stranu měsíce a Spojené státy přicházejí o prvenství v tom nasazení technologií do toho výzkumného programu.
Tak ta soutěživost ve výzkumu blízkého kosmu, řekněme sluneční soustavy, by byla samozřejmě příjemná v tom smyslu, že se státy s takovou tou tradiční tendencí a inklinací k vlastní výjimečnosti, jako Čína určitě mezi ně patří, Rusko, Spojené státy, tak podobná inklinace samozřejmě vědecko výzkumným projektům do jisté míry, zvláště sluneční soustavy, pomoci může. Nicméně, pokud jde o Čínu a její vesmírný program, v podstatě to, na co se dneska koukáme, je všechno důsledek toho, že Čína byla 4x odmítnuta z vesmírné stanice, mezinárodní vesmírné stanice. A v té době, když už se to stalo po 4., se rozhodla, že si prostě rozjede svůj vlastní vesmírný program. Takže pokud jde o spolupráci mezi Spojenými státy a Čínou, tak tam v podstatě žádná spolupráce neprobíhá.
To je rok 2011, odmítnutí poslední.
To je tuším rok 2011, ale odehrálo se to určitě 4x.
2011 a rok 2019, když byste popsal to, jakým způsobem Čína vlastně postupovala, když přišla o ty zdroje, potřebují technologie, potřebují know-how, nebo oni sami jsou autory těch technologií?
Tak Čína tradičně know-how krade po internetu, to není asi žádné tajemství a v podstatě je to celý problém okolo Huawei a celý řady jiných technologických firm v Číně, takže do jistý míry se dá předpokládat, že Čína určitý know-how získala touto cestou. Nicméně Čína tím několikerým odmítáním participace na mezinárodní vesmírné stanici svůj výzkum kosmu a těch technologií samozřejmě významně prohloubila, takže asi si myslím, že celku legitimní očekávat, že řadu těch technologií vyvinula prostě vlastními silami.
Čína plánuje i vlastní vesmírnou stanici. Dá se taky předpokládat, že ta čínská stanice obíhající kolem celého světa je především nepřehlednutelným politickým symbolem, teď tady cituji poradce Johna Longsna z NASA. A nechybí obavy z toho, že jde o demonstraci síly nové globální supervelmoci.
Jo, John má tradičně silné výrazy, teď jsem s ním přednášel ve Washingtonu na SDC konferenci, kam John pravidelně jezdí přednášet o tom, jak bylo Apollo fantastický projekt a je to projekt 50 let zpátky a dnes se o něm přednášel, o tom byl fantastický na podobných konferencích, takže samozřejmě lidi kolem Johna Longsna, jakkoliv si ho vážím, jsou lidi, kteří jakýkoliv signifikantní krok k velmoci, jako je Čína, která by mohla, řekněme, demonstrovat své dovednosti tím, že nejen přistane na měsíci s robotem a bude tam s ním fungovat, ale třeba i něco vytěží, což je samozřejmě v současné době dost z hlediska mezinárodního práva legální oříšek, protože zvlášť Spojené státy si, řekněme, do nějaké míry interpretují mezinárodní právo, takže to legální je, ale Čína se k té věci prostě nevyjadřuje. Takže pokud Čína by něco takového udělala první, a to se bavíme o tom, že sebere regolit na měsíce, odveze ho zpátky a prodá, což v podstatě ten precedens už se stal s Ruskem, ale nikdo na to moc nereaguje. Tak to jsou přesně takový ty typy kroků, které můžou mít významný dopad. Ne nutně to, že tam přistane ještě třetí taková sonda, ale že udělají krok, který bude, řekněme, precedentem v tom vykládání si mezinárodního práva jiným způsobem. A to je v dnešní době, bych řekl, daleko podstatnější. Pokud jde o tu kosmickou stanici Číny, tak ta je samozřejmě výrazně menší, a bude výrazně menší než mezinárodní vesmírná stanice, ale to tak jako signifikantně, že říkáme-li, že je to vesmírná stanice, to nejde prostě srovnávat. Bude pár modulů, který bude obývat pár lidí řádově, pokud si dobře vybavuju, to budou měsíce. V případě ISS se dneska bavíme o nějaký 49. nebo 43. v podstatě cirka asi už 50. posádce. Ta tradice a řekněme zkušenosti, které na ISS sebralo celé to konsorcium evropské a americké, tak je samozřejmě neporovnatelné.
Dá se u toho čínského programu rozlišit jasně, že jde o civilní nebo vojenský program, nebo tam jde vždycky vlastně o jedno?
No tak to se těžko rozlišovalo ve všech případech. Americký raketoplán byl navrhovan původně jako civilní zařízení a potom ho navrhli tak, aby byl trošku větší a mohl vozit velký špionážní satelity, což byl jeden z těch hlavních hřebíčků do jeho nerentabilnosti. A pokud jde o čínský vesmírný program, předpokládat, že jako civilní program není trošku líznutý tím tou bezpečnostní tematikou, by bylo asi naivní.
Každopádně i Čína pouští vlastně do vývoje, do svého kosmického programu i soukromé firmy, startupy. Jde o nějaký nový krok?
A kde o to, jak budeme vnímat soukromé firmy v Číně? Jo, ty budou fungovat na nějaký, řekněme, kapitalistický bázi, to, co se týče toho vztahu mezi nějakým soukromým subjektem operujícím na čínském území a čínským státem, ale jak je to vidět na příkladu Huawei, představa, i kdyby Huawei si myslelo, že bude dělat čistý biznis globální, tak prostě Čína přijde a řekne, jakým způsobem potřebuje se jejich technologiemi nakládat pro bezpečnost státu. Potažmo se to stalo to samé přece Facebooku, že? Což nám ukázalo Edward Snowden. Takže ve chvíli, kdy ty technologie mají tak zásadní dopad z hlediska geopolitického, tak ten předpoklad, že do toho ty národní státy nevstupují, by bylo asi naivní.
Proč si Čína vybrala měsíc?
Je blízko. Je to jednoduchý se tam, nebo rámc, řekněme, jako v uvozovkách, jednoduchý se tam dostat. Tak o tom je celá ta diskuze i teďka s měsícem jakožto přestupní stanicí na Mars. A ono to dává smysl samozřejmě z hlediska ověřování technologií, z hlediska, řekněme, zvládání té náročné cesty, kterou teda asi na měsíc úplně neověříme, ale jako lidi na oběžné dráze v mezinárodní vesmírné stanici se každý ráno, každý večer, což mají každý 90 minut dvakrát, tak nebo jednou každý 90 minut ráno, každý 90 minut večer, tak se neustále koukají na zelenou planetu. Ve chvíli, kdy budete na šedivém měsíci koukat se do temného prostoru, jako prostě nemáme ty zkušenosti, co to s člověkem udělá, pokud tam bude měsíc, dva, bude neustále vystaven regolitu, který je enormně jemný. Jsou zajímavé situace třeba na měsíci. Ve chvíli, kdy přistanete na měsíci a je celkem jedno kde, tak rozvíříte prach, takže letí řádově 3, 5, 6 kilometrů za vteřinu. Takže pokud tam budou dvě základny a vy přistanete na nebo jedna základna a vy přistanete na druhé straně, tak klidně rozbijete sklo na přilbě astronauta na druhé straně měsíce. A to je samozřejmě problém, který se bude z hlediska mezinárodní spolupráce muset řešit. Teďka na jedné konferenci ukazovali příklad, jak by vybetonovali přistávací plochy, aby právě ten prach nevířili, ale krásně to poukazuje na to, jak i na měsíci budeme muset uvažovat kosmopolitně a ne prostě z hlediska nacionální suverenity národních států, protože si tam prostě budou vzájemně škodit, když budou na druhé straně.
Když porovnáte výdaje na kosmický program v USA, jaké dává peníze Evropa a Čína?
Tak z USA dává samozřejmě srovnatelně víc a vždycky dávali a tam je vždycky ten dobrý ten příklad, že USA dává něco přes 20 miliard dolarů na civilní vesmírný program NASA, ale pak má celou řadu jiných programů, jenom vesmírný program v rámci Pentagonu tradičně bývá skoro dvakrát tolik, co má NASA a nikdo pořádně neví, co vyvíjí, že? Takže pokud jde o čínský rozpočet, já si nejsem jistý, jestli je vůbec dostupný a pokud by byl, tak asi si nemá cenu moc k němu nějak výrazně přihlížet, zvlášť ve chvíli, pokud chcete rozlišit civilní a vojenský program.
Čína postavila i alternativu GPS, rozmístila ji.
No tak tam je vždycky otázka, co ty satelity umí konkrétního. Tak my jsme postavili v Evropě Galileo a dalo, bude mít výrazně více služeb, než má GPS. GPS byla taková první vlajková loď, která ukázala, jak se vojenská technologie dá použít pro civilní účely a jakým způsobem to může radikálně změnit svět, nebo to, jakým způsobem používáme svoje přístroje v kapsách. A myslím si, že to je zrovna docela dobrý příklad u GPS, takový ten tradiční příklad, když se vás někdo zeptá, proč by mě měly vesmírné aplikace nebo vůbec vesmírný projekt zajímat, tak je dobrý poukázat na to, že v kapse máme přístroj, který satelity používá, jako používáme desítky služeb z různých satelitních sítí v jedním přístrojem a jenom současné iPhony umí Galileo, GLONASS, i ten čínský Baidu. Takže co ten Baidu reálně bude umět, nevím. Ale myslím si, že to hlavně se nedozvíme. Pokud to bude mít nějaký vojenský aplikace, tak Čína prostě se to o takových věcech nebaví.
Mluvili jste o spolupráci. Jak by podle vás reálně konkrétně mohla vypadat ta, která je možná? A když je něco možné, tak se to stane, nebo ne?
Všechny spolupráce jsou možné. Je to jenom o vůli lidí, kterých se to týká, aby se rozhodli pro spolupráci. Je to tak v podstatě úplně jednoduché. A to je to, proč mě vesmír zajímá. Ne tak úplně nutně z toho důvodu, jako spousta takových vesmírných nadšenců, kteří mají radost každého startu, každé raketky na planetě, ale z toho důvodu, že vesmír, jednak z hlediska mezinárodního práva, máme neuvěřitelné dědictví ze 60. let v podobě Outer Space Treaty. Tato smlouva v podstatě položila naprosto jedinečný základy kosmopolitních hodnot do formalizované mezinárodní spolupráce ve vesmíru. Termíny jako Benefit for Mankind nebo Province of Mankind jsou termíny, které si do dneška samozřejmě těžko vykládáme, co reálně znamenají, a my se tím třeba aktivně zabýváme, abychom to potom promítli do konkrétního narrativu zahraniční politiky. Nicméně nejen ta smlouva, ale už vlastně ten fyzický charakter vesmíru jako běžní dráhy, tak když jsem před chvíli mluvil o tom problému regolitu na měsíci a jeho rozlétnutí se po celém globu měsíce v případě přistání jedné rakety. To jsou příklady, kdy prostě nemůžete na měsíc přistát a myslet si, že tam budete dělat, co se vám zamane. Prostě se budete muset s ostatníma dohodnout, protože jinak ta nedohoda vás začne okamžitě poškozovat. Klasicky je to vidět na tom orbitálním smetí. Prostě pokud ho nebudeme společně všichni hledat a jednoho dne nějakým způsobem sundavat, nejlépe, zvlášť to drobné, nejlépe silnými lasery, kterými se to smetí nejen hledat, což už dneska děláme, ale bude se i systémem photon push laserů sundavat. Na tom se budeme muset dohodnout, protože samozřejmě tímhle způsobem sundáte i někomu satelit a nemůžeme prostě neustále žít v takovém tom realistický pasti, kdy jeden říká, když ty máš tyto prostředky, tak já si je pořídím také. Je to o tom, že pokud máme nějaké prostředky, tak je prostě použijeme k tomu, abychom neměli ze sebe vzájemně strach a abychom je použili k těm dobrým účelům, no, což samozřejmě není jednoduchý, zvlášť v systému národních států, který jsme si bohužel zrovna po druhé světové válce tak nešťastně vystavili, protože na konci války jsme měli něco kolem 45-50 států, dneska jich máme 193 a jsou si rovní na tom mezinárodním poli, takže máme spíš víc toho problému, řekněme, než užitku z toho.
Proč bychom se měli domluvit na vesmírném smetí, když tady na Zemi nejsme schopni ani přijmout argumenty, které se týkají klimatických změn?
Tak to je ale úplně odlišný téma, tak celá ta řada těch konzervativních argumentů v otázce klimatických změn jsou samozřejmě argumenty politiků, které jdou na ruku lidem, kteří na tom, že mají nějakým způsobem stabilizovaný biznis, vydělávají peníze, a myslet si, že je to o něčem jiným, prostě by bylo pro poštilí. To prostě ty konzervativní hodnoty se zaprodaly tomu biznisu a tam jako celý ten problém končí. Pokud jde o, řekněme, ty progresivněji smýšlející lidi, kteří prostě se kriticky zamyslí nad vědeckými závěry, tak velmi snadno a rychle dojdu k tomu, že s tím něco dělat prostě budeme muset. A vemte si, že třeba před několika lety se diskutovalo o tom, jak je potřeba přestat vypouštět oxid uhličitý do atmosféry. Dneska se prostě bavíme o tom, jakým způsobem ho budeme z atmosféry vyndávat, takže téma geoengineeringu je na stole a před třeba 5 lety bylo v podstatě eticky diskutabilní, dneska se o tom nikdo nebaví, protože to jinak udělat prostě nepůjde.
S kým Čína spolupracuje teď, když nemůže spolupracovat s USA?
Tak jich 1,3 miliardy, já myslím, že oni nejsou v situaci, že potřebují s někým spolupracovat, zvlášť ve výzkumu vesmíru. Tak pro Čínu výzkum vesmíru není ani tak o vědě, jako o té národní prestiži. Na druhou stranu Čína postavila největší radioteleskop na světě, který je několikanásobně větší než ten americký, a ten radioteleskop je samozřejmě z hlediska mezinárodní vědy využívaný, takže to není jenom čínský zařízení. A Čína si velmi dobře uvědomuje situaci, kdy se Donald Trump rozhodl vyčistit pole vedoucí země světového multilateralismu a v podstatě sama do něj vstupuje, ale bude ho zanášet svými neúplně liberálními hodnotami. A samozřejmě ta vědecká diplomacie ze strany Číny může mít i tento dopad, takže vědecká diplomacie nenutně vždycky přinese ty jako pozitivní dopady na náš život, ale přinese ty dopady tak, jak si to ta mocnost, která tu vědeckou diplomaci bude praktikovat, představuje. No a tam bych viděl víc riziko, než nemyslím si, že po sobě budeme nějak výrazně na oběžní dráze střílet. To prostě pro nikoho není žádoucí a nikomu to nepřinese nic dobrýho.
Mluvil jste o tom, že Čína si všechno dokáže stáhnout z netu, což by bylo asi jako pošetile si to myslet, ne? Nebo které technologie jsou klíčové, které ona, přestože jste mluvil o zemi, která má 1,3 miliardy obyvatel, není schopna se svými týmy vlastně získat?
Jako dneska ty vesmírné technologie z mnoha ohledech jsou dost už jako konvenční technologie. Jako situace, kdy Elon Musk začal s raketama přistávat, byla samozřejmě dost revoluční. A je tam ale hlavně revoluční ta matematika ve smyslu jakéhoto principu té obálky, kde ta raketa klesá a v reálném čase si počítává ty potenciální žádoucí nežádoucí scénáře a dokáže okamžitě reagovat. Ve chvíli, kdy startujete s raketou, která je pouze na jedno použití, tak pracujete s technologiemi, které jsou prostě po desítky let ověřený. Tam není moc potřeba očekávat, že pracují s nějakými průlomovými technologiemi. Na druhou stranu Čína několikrát ukázala, že jí fungují scramjety, což jsou takový specifický motory, který umí, nebo který vyvíjí mimochodem jedna společnost ve Velké Británii už řadu desítek let, dostala na to peníze jak od britské vlády, tak od ESA. Před pár lety jsem na konferenci v Guadalajaře v Mexiku viděl prezentaci od jednoho čínského vědce, jakým scramjety krásně fungují. No, otázka je, jestli je to jako realita, že by ty motory fungovaly, nebo jestli je to taková určitá forma politiky, kdy Čína říká si to, my ty motory máme a budeme prostě lítat do vesmíru horizontálně s letadlama, v uvozovkách letadlama, ale jakoby nebudeme tomu potřebovat rakety, ale budeme mít prostě horizontální vzlet a horizontální přistání, což ten scramjet umožňuje, protože to nejdřív standardní tryskový motor. Jakmile vám dojde kyslík, tak začnete, nebo když jste v té horní části atmosféry, tak potřebujete prudce schlazovat ten kyslík, který nabíráte někde kolem 5000 km za hodinu, a jakmile vyletíte nad atmosféru, tak se přepnete na klasický raketový motor a vakuový. A to je koncept, o kterým se desítky let bavíme a nikdy ho nikdo pořádně nevyvinul. A v tom si myslím, jako, že může být zajímavá budoucnost, protože ta debata, řekněme, za studené války byla, jako kdo má rakety, ten může relativně cokoliv někam odnést. No, dneska je má de facto kdokoliv a stavějí soukromí firmy doma na dvorečku. Dostanou se s nima na oběžnou dráhu. Máte celou řadu různých konceptů z balónu, startování z letadel a podobně. Nicméně je celá řada technologií, které čas od času někde na konferencích vidím, že jsou spočtený, že jsou konceptuálně, řekněme, navržený detailně a že jsou třeba do nějaké míry otestovaný ve vakuových komorách. A kdyby podobné technologie, jako je takzvaný magnetický plazma piston, byly dotažený do konce, tak pravděpodobnost, že by se někdo s ním dostal na kraj sluneční soustavy třeba za jeden rok nebo potenciálně třeba za 20 let nejbližší hvězdy, není úplně nereálná. A tohle si myslím, že bude v příštích letech zajímavý, protože my furt máme pocit, že jsme jako už v té budoucnosti, která je ta konečná, a furt si myslím, když někdo přijde, že s jako revoluční myšlenkou, tak se na ní koukáme jako na blázna, ale pak se zpětně koukáme, jak jsou někteří geniální lidi geniální, že ty revoluční myšlenky dokáže naplnit. Takže si myslím, že v horizontu několika desítek let dojde především v této věci k revoluci. Prostě se přestanou používat klasický chemický raketový motor, začne se používat něco na elektrické bázi, těch konceptů je celá řada, nebo na principu antihmoty, a začneme se o cestování hlavně po sluneční soustavě bavit úplně v jiných časových dimenzích.
Když byste porovnal Asii, asijské země, Japonsko, Čínu a Indii.
Tak Japonsko díky své pováleční historii bylo přirozeně součástí, řekněme, toho technologického vývoje i na západě. To se samozřejmě projevuje v jejich současném vesmírném programu. Jejich mise Hayabusa a Hayabusa 2 jsou prostě historicky fundamentální úspěchy. Ta Hayabusa 2 teda ještě uvidíme, ale víceméně už to vypadá, že to bude opět fundamentální úspěch. Pokud jde o Indii, tak tam ta situace je taková spíš blížší Číně. Oni nedávno si vyslali testovací satelit, který obratem za pár týdnů se střelili, a jsem byl přítomen diskuzi v jednom think tanku ve Washingtonu, kde diskutovali, jak je to špatný pro mezinárodní bezpečnost, a pak se tam ozval konzul z indické ambasády a vzal si v podstatě celou půl hodinu na to, aby vysvětloval pozice Indie. Indie prakticky to není nic jiného než demonstrace síly. Máme tu technologii taky, prostě nestřílejte po nás, ale na to je potřeba samozřejmě koukat i v nějakým lokálním geopolitickém kontextu. Prostě pro Indii je to z hlediska tradičního konfliktu s Pákistánem samozřejmě geopolitický téma a ostatním řeknu ty, nedělejte to, nebo nám prostě teďka pomožte ten nepořádek uklidit. Oni řeknou, že to celé nadizajnovali tak, aby smetí spadlo do 3-4 let, no tak samozřejmě nějaký kousky letěly jinam, takže budou padat třeba 15-20 let. Když jeden zasáhne mezinárodní vesmírnou stanici, jako že to není vůbec nereálný, tak to bude zajímavá situace, protože dneska nežijeme ve světě, kdy bychom ten potenciální oblak smetí ztratili, ale okamžitě se celá světová komunita zapojila do detekce smetí vznikle tím sestřelem, takže máme velmi přesný data o tom, který kousky toho satelitu, co Indie sestřelila, jsou kde. A ve chvíli, kdy narazí do mezinárodní vesmírné stanice, tak si dokážu živě představit, že z toho bude mezinárodní pře, která může skončit u nějakého mezinárodního soudu, pokud ty dvě strany teda nějaký uznávají zájemně, že? Ale rozhodně z toho bude precedent, který by mohl zajímavě vystoupit do historie. Překvapuje mě, že ty státy, které tak velmi pěkně investují do civilního vesmírného výzkumu, vlastně začaly trošku zbrojit. No a tak mě tohle samozřejmě přímě překvapuje. Přijde mi, že jsou i vlastně v Čechách lidi, kteří mají tendenci se bavit o tom, že ta hrozba je nevyhnutelná. Já si myslím, že to je úplně obráceně. Ta hrozba je nevyhnutelná tehdy, pokud si ji nevyhnutelnost připouštíme. Samozřejmě, pokud se druhá strana rozhodne, že něco bude dělat, tak my to neovlivníme tím, že si budeme přát, aby to nedělali, ale můžeme samozřejmě konferencema přispívat k lepšímu způsobu globálního vládnutí, než konferencema přispívat k vzájemnému se přesvědčování o tom, že ty hrozby ve vesmíru jsou nevyhnutelné. Jako činnost moje a našeho týmu je hodně orientovaná na to, že se snažíme najít technologie, které jsou, řekněme, do nějaké míry zlomové. Proto se bavíme a připravujeme ten laserový workshop na podzim letošního roku s Pítem Wardenem, kterýho jsme minulý rok pozvali do Prahy. A samozřejmě, že přijde někdo jako Indie nebo Čína a budou jednoho dne říkat, ten supersilný laser, co chcete postavit v Chile, nebude náhodou použitelný na sestřelování satelitů, ale tak samozřejmě, že bude k tomu použitelný. Nicméně Pete Warden a celý Breakthrough Initiative ho chtějí postavit proto, aby posílali sondy k Proximě Centauri. A to je přesně ta situace, kdy musíte mít otevřenou knihu a všechny k tomu projektu připustit, nejlépe zajistit, aby jejich firmy na jeho vývoji participovaly, a tím prostě změníte tu politiku, která se mimochodem Obama obměňuje. Že? Ne nutně třeba v Číně, ale v Indii se zrovna obměňuje. Takže ve chvíli, kdy do toho projektu pustíte indické firmy, tak ta politika se v příštích letech může výrazně změnit. Je to krásně vidět na výzkumu, na základním fyzikálním výzkumu a fundamentálním úspěchu švýcarského CERNu, švýcarsko-francouzského CERNu. Je to vidět na fúzním reaktoru ITER, jakým způsobem se dá velmi citlivý technologie položit na stůl a říct, pojďme na nich všichni spolupracovat. A třeba v příkladu CERNu, když se Spojené státy rozhodly, že na něm spolupracovat nebudou, a rozhodli se stavět si svůj vlastní urychlovač, tak do toho nasypali několik miliard, trvalo to pár let a pak uznali, že prostě tak velký urychlovač nepostaví, takže se nakonec do toho CERNu zapojili a takhle fundamentální výzkum sdílejí. A naše představa je, že i na výzkum laseru, který může mít ten charakter potenciální zbraně, je to o to zajímavější, protože pokud postavíte dobře tu transparenci a tu důvěru mezi všemi zúčastnými aktéry a zapojíte toho, takže vlastně pracujete s tím klasickým kosmopolitním konceptem té inkluzivity, nikoli v té exkluzivity, to znamená, že vlastně ten projekt je přístupný komukoliv, tak nikdo pak už prostě nemůže přijít, že je to ohrožuje, protože máte ty dveře v podstatě neustále otevřené. Jo? A to je ta klasická chyba, která se stala u mezinárodní vesmírné stanice. Prostě Čína k tomu nebyla připuštěna. Kdyby byla, tak ty vztahy s Čínou dneska mohou být prostě úplně někde jinde. A to se mi obecně na vesmírných projektech líbím, že můžou naše rozdíly spíš rozmazávat, než prohlubovat. A je to ale samozřejmě na nás, kterou z těch dvou cest si zvolíme.
Já děkuji Nikolu Šmitovi, ať zvolíte dobrou cestu.
Tak to musí zvolit ty politici. My pouze malujeme nebo ukazujeme, která si myslíme, že je ta lepší.
Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
Slyšeli jste rozhovor Radka Kříže s bezpečnostním analytikem Nikolou Šmitem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Rozhovor je posledním z volné minisérie interview s českými vědci a vědkyněmi, ve které jsme v průběhu května a června debatovali o závodech v dobývání vesmíru, hledání života za hranicemi naší planety i o politických a ekonomických souvislostech kosmického výzkumu. Všechny předchozí rozhovory najdete na webu Radia Wave nebo v podcastových aplikacích svých smartphonů.